Onkoloģijas pacientu organizācija apvienības Onkoalians pārstāvis Edgars Āboliņš norāda, ka vīriešu dzīvilde joprojām ir vidē par 9 gadiem īsāka nekā sievietēm, un viens no galvenajiem vīriešu nāves iemesliem ir priekšdziedzeri jeb prostatas vēzis, bet vienlaikus dati liecina, ka lielākā daļa vīriešu neveic bezmaksas profilaktiskās pārbaudes.
Katru gadu tiek atklāta apmēram 1300 jaunu prostatas vēža gadījumu. Ja mēs vēl tam visam pievienojam klāt arī valsts kontrolas atzinumu, ka tikai 2% vīriešiem tiek veikts prostatas vēža skrīnings, tas ir ļoti slikti. Un arī sabiedrībā zināmā mērā ir šī stigma vēzis, nu tas ir nāves spriedums. Ne vēzis, nav nāves spriedums. Un onkoloģija attīstās tik strauji, ka, nu, ja vakar vēl nebija kādas zāles vai iespējami izmeklējumi, ja, tad šodien tie jau ir. Tā kā vīriešiem noteikti nevajadzētu baidīties no šī PSA testa, baidīties uzzināt, ka viņiem kaut kas var būt. Es domāju, ka vīriešiem vajadzētu vairāk baidīties no tā, kas notiks tad, ja vīrieši šo testu neveiks laicīgi.
Vīriešiem pēc 50 gadu vecuma ieteicams vismaz reizi gadā doties uz pārbaudi pie urologa, un reizi divos gados būtu jāveic prostatas specifiskā antigēna asins analīzes, kuras ar ģimenes ārsta norīkojumu visiem vīriešiem vecumā no 50 līdz 75 gadiem ir valsts apmaksātas. Rīgas Austrumu slimnīcas uroloģijas un onkoloģiskās uroloģijas klinikas vadītājs Vilnis Lietuvietis norāda, ka īpaši vecākas paaudzes vīriešu vidū joprojām valda stereotipi saistībā ar veselības pārbaudēm.
Varētu minēt noteikti vīriešu kautrīgumu par šo runāt. Lieldai vīrieši ir pieraduši un arī audzināt tā, ka viņi ir sabiedrībā ģimenei stiprāk līnis, kuriem nekad nekas nevar notikt, ka pie ārsta nevajag iet, jo viņiem viss ir kārtībā. Un ja šo paradigmu varētu mainīt, tad galvenais ir tas, ka šodien laicīgi atklājot audzēju un mēs varam palīdzēt un cilvēks pilnībā izārstēt. Reizēm pašķiet, tad šķiet vesels, es tev viss ir labi, bet cilvēks ir nav grib atnācis pārbaudīties, jo tad var būt laiks mudināt tālāk, pārbaudīt cukura līmeni, sirds veselību, holesterīnu un pārējās lietas, kas ietekmēt cilvēkam gan dzīves kvalitāti, gan dzīves ilgumu.
Gadu tieši novembrī tiek aktualizēti jautājumi par vīriešu veselību, un šogad 20. novembrī vīriešus un viņu ģimenes aicina doties nelielā gājienā, lai pievērstu uzmanību dažādām pārbaudēm. Stāsta kustības vīru tests vēstnesis Ansis Klinstons.
Simbolisks gājiens tiks izietas tāds kā ūsu siluets, aptuveni 2,5 km garumā 20. novembrī divos visi ir aicināti. Pie brīvības pieminiekļa satikties un iziet, un tā jēga, katrs, kas piedalās šajā gājienā, ir aicināts sev pašam apsolīt, izdarīt vismaz vienu ārstu apmeklējumu līdz gada beigām. Mēs neesam nekāda ārsta lobby, bet jebkura pārbaude veicināt to, ka cilvēks pievērstam uzmanību, ka veselība tāda ir vispār kā faktors dzīvē.
Savukārt 21. un 22. novembrī Latvijas urologu asociācijas Facebook lapā tiešraidē ārsts skaidros priekšdziedzeri jeb prostatas vēža diagnostiku un ārstēšanu, kā arī pievērsīsies vīriešu neauglības jautājumiem. Sintija Ambote, Latvijas radio.